ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარია სულხან სალაძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე. ორიოდე დღის წინ აირჩია სულხან სალაძეს აი ეს გამგეობამ ამ ორგანიზაციის თავმჯდომარედ. ბატონო სულხან, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
და დიდ მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის. მოგიწვიეთ და ველით, ასე ვთქვათ, მე მესმის რომ რაიმე რადიკალურ ცვლილებებზე ორგანიზაციის პრიორიტეტებისა ჩვენ ვერ მოვისმენთ, ეს ბუნებრივიც არის. თუმცა მინდა, როგორც ახალ თავმჯდომარე სამორგანიზაციისა, კითხოთ, რას ნიშნავს საიას საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობადი, ასე ვიტყვი, არასამთავრობო ორგანიზაციის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური და დიდი ბიოგრაფიის მქონე არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა, ლიდერობა.
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისათვის, მოგესალმებით ჩვენს მსმენელებს. რაც შეეხება რას ნიშნავს ამ გამოცდილების და მასშტაბის ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა, პირველ რიგში ეს არის პასუხისმგებლობა ძალიან დიდი. ეს არის პასუხისმგებლობა იმიტომ, რომ ნდობა, რომელიც იქნა გამოცხადებული გამგეობის წევრების მიერ, ეს არ იყო იოლი გადაწყვეტილება, დარწმუნებული ვარ, ვინაიდან დაახლოებით 5 საათი გრძელდებოდა არჩევნების პროცესი. ძალიან ბევრი საკითხი, ბევრი კითხვა, ბევრი მოსაზრება. სადღაც 7 საათზე დაიწყო ეს პროცესი და ღამის 12 საათისკენ დასრულდა.
რას დასჭირდა 5 საათი, რადგან ასე
აქ საუბარი იყო როგორც კანდიდატების ხედვის წარმოდგენაზე, გამოწვევებზე, რომელიც ქვეყანაში არსებობს, ორგანიზაციის შიგნით არსებულ გამოწვევებზე, ასევე ის თუ როგორ უნდა ვიმუშაოთ ჩვენ, რაზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება. ეს იყო მათ შორის შიდა ორგანიზაციული სტრუქტურის ცვლილებების საჭიროება, არის თუ არა ორგანიზაციაში, თუ არის, როგორ უნდა შევძლოთ რომ ეფექტურები და მობილურები გავხდეთ, იგივე მედიასთან კომუნიკაციის პროცესში როგორ ვაქციოთ ჩვენი საქმიანობა პროაქტიულად და არარეაქტიულად, მხოლოდ თქვათ მედიას დამოკიდებული, მედიის მიერ შემოთავაზებული თემებიდან გამომდინარე, ისევე როგორც ჩვენს მიერ წარმოებული საქმიანობის შედეგად, ეს იქნება ადამიანის ფლების დაცვის ნაწილში, თუ ზოგადად კვლევით საქმიანობა, შემდგომში ეფექტური ადვოკატირება ამ პროცესების, რომ ჩვენ რეალურ ცვლილებებს მივახციოთ. ცხადია, ჩვენ გვაქვს გარკვეული შემთხვევები, როდესაც რეალურ ცვლილებებამდე მივდივართ, განსაკუთრებით შემიძლია თქვა იგივე ეს თუნდაც საკონსტიტუციო სასამართლოში სამართალ წარმოების პროცესში, როდესაც არაერთი საქმე, რომელიც აიას მიერ არის წარმოებული და ჩვენ ეს პროცესები მოგვიგია, ამის შემდგომ მნიშვნელოვნად შეცვლა იგივე საკანონმდებლო რეგულაციები თუნდაც, მაგრამ გლობალურად თუ შევხედავთ, ცხადია, ჩვენ უფრო მეტი გვჭირდება, მით უმეტეს არსებული გამოწვევების ფონზე იოლი არ არის. ამას ემატება ისიც, რომ ძალიან დიდია კონკურენცია მათ შორის სამოქალაქო სექტორში. არაერთი ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია ფოკუსირებულია კონკრეტულ თემებზე და შესაბამისად, როდესაც საიას მასშტაბის ორგანიზაცია მუშაობს, მუშაობის დიაპაზონი და ზოგადად თემების ჩამონათვალი უფრო ფართოა, ვიდრე შეიძლება სხვა პარტნიორი ორგანიზაციებისაც, თუნდაც ერთის მხრივ შენ არ გაქვს უფლება რომ რომელიმე საკითხზე, ასე ვთქვათ, ღია თქვა რომ მე აღარ ვიმუშავებ და ეს არ იქნება ჩემი ინტერესის სფერო და საგანი. მეორეს მხრივ შენ გინდა ყოველთვის რომ იყო ლიდერი და ამ ლიდერად ყოფნასაც და დარჩენასაც აქვს თავისი გამოწვევა და თავისი, ასე ვთქვათ, გარკვეული ნაბიჯები, რომელიც ალბათ უნდა გადაიდგას ორგანიზაციაში.
ფართო დიაპაზონში საკითხებისა გეთანხმებით ნამდვილად. ის რაც სახეზეა თქვენი, ვთქვათ, მუშაობის პროცესში, მართლაც ძალიან ბევრ საკითხს ეხებით, დაწყებული ცალკეული ადამიანის უფლებების დაცვიდან, გაგრძელებული რაც აღნიშნეთ საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმეებით, აგერ ბოლო ხანს გამოეხმაურეთ მთავრობის რესტრუქტურიზაციის საკითხსაც, ის თუ როგორ ხდება ეს და როგორ უნდა კეთდებოდეს თქვენი შეფასებით, მართლაც დიდია გამოწვევა. მე ერთი რამე მინდა კითხო, თქვენ ხართ ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო წევრი საიასი, ყველაზე აქტიური სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, საკითხებში თემატურად ძალიან ძალიან აქტიურად ჩანხართ კიდეც და მუშაობთ კიდეც. შეუშლის თუ არა ამას ხელს თქვენი თავმჯდომარეობა? რა იცულება თქვენთვის?
ო, ეხლა ცხადია, სანამ ორგანიზაციაში მუშაობ რომელიმე პროექტის კოორდინატორად ან იურისტად და კონკრეტულ მიმართულებაზე ხარ შინდად გადართული, რა თქმა უნდა, შენი ფოკუსი მიმართულია უფრო იმ თემებზე, რაზეც გიწევს მუშაობა. მაგრამ ბუნებრივია თავმჯდომარეობა ნიშნავს იმას, რომ არა უბრალოდ ვთქვათ, შენი სამუშაო დიაპაზონი ფართოვდება, არამედ პასუხისმგებლობის მომენტიც იზრდება დაწყებული ორგანიზაციული მართვა და ამ გამთავრებული ორგანიზაციის წარმოქმნა გარეთ, ეს იქნება საერთაშორისო ადგილობრივი ღონისძიებები, დონორებთან ურთიერთობა, იგივე ვთქვათ, საელჩოებთან, პარტნიორ ორგანიზაციებთან. ამავე დროს ეს არის ძალიან კარგი საშუალება, რომ ისაკითხები, რომელზეც აქტიურად მუშაობდი, კიდევ უფრო აქტიური გახადო რეალურად და უფრო მეტი საშუალება გქონდეს მათ შორის, რომ იმ ადრესატებამდე მიიტანო, ვისთანაც პირველ რიგში უნდა იყოს ამ თემებზე საუბარი. მე მგონია, რომ კარგი, ვთქვათ, დაგეგმარების და მართვის პირობებში რეალურად შესაძლებელია არა უბრალოდ მარტო ის თემები, ვთქვათ, არ დადგეთ ჩდილში, რადგან ვთქვათ, თუნდაც აქამდე მე მიწევდა უშუალოდ მუშაობა, პირიქით ეს თემები კიდევ უფრო აქტიურად შემოვიდეს ჩვენ დღის ეს რიგში. ეს რა თქმა უნდა არც ერთ შემთხვევაში არ ნიშნავს იმას, რომ რომელიმე პრიორიტეტული თემა, რომელზეც აი ამუშაობ და გადაინაცვლებს, ვთქვათ, ჩდილში და ეს რომელიმე ეს თემა ჩაანაცვლებს. ცხადია, ბევრი რამე დამოკიდებული ადამიანურ რესურსებზე, ფინანსურ რესურსებზე. ჩვენ არასდროს არ მიგვიღია და ფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ჩვენ ვართ, ვთქვათ, იგივე, ვთქვათ, ევროკავშირის, USAID-ის, სხვა ჩვენ.
თუმცა ეს არ არის აკრძალული, რომ ეს არასამთავრობო მიიღოს სახელმწიფო.
არ არის აკრძალული, თუმცა
საფინანსება. პრინციპული საკითხია თქვენთვის.
მოდით ესე ვთქვათ, რომ საქართველოსში არ არის კარგი გამოცდილება იმისი, რომ სახელმწიფოს მიერ გრანტის სახით გაცემული თანხები და ამის მაგალითებიც ალბათ არსებობს, როდესაც პირიქით შემდგომში ეს ორგანიზაციები რაღაც ტიპის საკითხთან მიმართება შეიძლება უფრო მეტ ლოიალობას იჩენდნენ და რაღაც დოზით შეიძლება მაამებელ განცხადებებს აკეთებდნენ ხელისუფლებისათვის. საიეს ეს გამოწვევა არასდროს არ ქონია, რომ ეფიქრა ამ თემაზე, რომ თუნდაც სახელმწიფოსგან გრანტის სახით მიიღო თანხა. ჩვენი პრიორიტეტი არის აბსოლუტურად სხვა. ჩვენ ამ ეტაპზე არც აქტიურ ეკონომიკურ საქმიანობას არ ვეწევით, რომელიცგან მიღებული შემოსავალიც იგივე შეგვიძლია გამოვიყენოთ ჩვენსაც დებომიზნებისათვის. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ მითუმეტეს სანამ რაღაც სტრუქტურული რეფორმა იქნება ორგანიზაციაში და თუნდაც იგივე შესაძლებელია, რომ ჩვენ არსებული სტრუქტურა შევცვალოთ, უფრო გავაძლიეროთ შუალედური მენეჯერული როლი ორგანიზაციაში, რომ იგივე თავმჯდომარის ფუნქციები არ იყოს მიმართული სიდა ოპერაციულ საქმიანობას და ის ზოგადად კონტენტზე იყოს უფრო ორიენტირებული.
ანუ აპირებთ ამას.
ცხადია, ეს არსებობს ორგანიზაციის შეფასების დოკუმენტებიც მათ შორის, რომელიც ცხადია არის შიდა მოხმარების დოკუმენტები და ამას იცნობს საიას გამგეობაც, თანამშრომლებიც. ეს დოკუმენტები მზადდებოდა ბოლო წლების განმავლობაში სწორედ იმისთვის, რომ ის გამოწვევები, რომელიც მომავალშიც დადგება არა მარტო ორგანიზაციის, არამედ ზოგადად ქვეყნის წინაშე, ჩვენ უფრო მობილურები ვიყოთ და უფრო სწრაფად შეგვიძლოს ორიენტირება. გადაწყვეტილების მიღება ხდებოდა პირველად უფრო სწრაფად, ვიდრე შეიძლება ხდება ეს დღეს. ერთი მაგალითი რო გითხრას, ჩვენ გვაქვს 8 რეგიონული ოფისი და 1 ცენტრალური ოფისი. ეს საკმაოდ დიდი, ვთქვათ, რესურსია. ეს კარგი სასტარტო პირობები და ფუფუნებაა, რომ შენ სწრაფად გქონდეს ინფორმაცია. მეორე რიგში დიდი გამოწვევაა, რომ შენი ოფისები რეგიონებში არ იყოს მხოლოდ ოფისები და რეალურად შენ შეგეძლოს ასევე თუნდაც თვეში ერთხელ რაიმე მნიშვნელოვანი თემა გახადო განხრით დისკუსიის საგანი რეგიონიდან წამოღებული. არის
გაქვთ გამორჩეული, შეგვიძლია გამოვარჩიოთ, მე ხაი ასე არ შემისწავლია მართალი გითხრათ, რომელი რეგიონია უფრო აქტიური.
ეს არის ზოგადად, მე ვიტყოდი, რომ ის რომ რეგიონები არ აქტიურობენ, ეს პრობლემა არ გვაქვს ჩვენ, იმიტომ რომ დიდწილად რეგიონების საქმიანობა ამ წუთში დაკავშირებულია ცენტრალური ოფისის მიერ წარმოებულ საქმეებთან. თუმცა პროექტულად ხდება ეს ყველაფერი და პროექტი ხორციელდება, თქვა, ცენტრალური ოფისში, პარალელურად შესაძლებელია ეს პროექტი ასევე ვრცელდებოდეს და ფარავდეს რომელიმე რეგიონს. მაგალითად, ახლა ჩვენ გვაქვს iChange-ის პროექტი, ელექტრონული პეტიციების პორტალი, მთავრობის მიერ, რომელიც სულ რამდენიმე თვის წინ იქნა დამტკიცებული და ჩვენ ამ საკითხებზე მუშაობთ. პრაქტიკულად ფარავთ ყველა ჩვენს რეგიონულ ოფის პარალელურ რეჟიმში ამ პროცესში და მოგვიწევს ყველა მათგანთან ამ თემაზე კომუნიკაცია. არის შემთხვევები, რომელიც ბუნებრივად წევს მაღლა რომელიმე რეგიონული ოფისის როლს და მნიშვნელობას. მაგალითად, ოდესაც იყო საქართველოს რუსეთის ომის პერიოდი 2008 წლის გულისხმობ, ბუნებრივია შიდა ქართლში გორში ჩვენი ოფისის როლი ამ შემთხვევაში ძალიან მაღალი იყო. ისევე როგორც შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ მაგალითად სულ რამდენიმე წლის წინ გავხსენით ზუგდიდის ოფისი და ამასაც თავის დატვირთვა ჰქონდა. ბათუმი, ეს იქნება ვთქვათ ქუთაისი, იგივე ვთქვათ ოზურგეთი, თელავი, რუსთავიან დუშეთის ოფისი, ყველას თავისი სპეციფიკა აქვს. ჩვენ გქონდა შემთხვევაც 2 წლის წინ მაშინ მე მუშაობდი ამ თემაზე, გავაკეთე ცხეთამთიანეთში გუბერნიის და მუნიციპალიტეტების მიერ გახარჯული საწვავის მონიტორინგი და აღმოჩნდა, რომ თავისუფლად შეძლოთ, რომ თვარემდე ჩასულიყო ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელი, თუ კი დავითვლიდით, რამდენი კილომეტრი იყო გავლილი და რამდენი ლიტრი საწვავი იყო მოხმარებული.
არიცოდა ალბათ.
და საინტერესო ის არის, რომ ამ ტიპის თემები ძალიან საინტერესო თავად ადგილობრივი მოსახლეობისათვის. ჩემი მეგობარი, რომელიც დუშეთიდან არის, მე მეყვებოდა, რომ როცა სოფელში ჩავიდა, ეგეთებულ ბირჟაზე როცა გავიდა ადამიანების სანახავად და მოსაკითხად, ყველა საუბრობდა ამ თემაზე. ამიტომაც არის საკითხები, რომელიც სპეციფიკურად შეიძლება რეგიონებისთვის იყოს საინტერესო, მაგრამ იგივე ვთქვათ იმერეთის შემთხვევაში, როდესაც არაერთი შემთხვევა, როდესაც იგივე ტყიბულში მეშახტეებთან დაკავშირებულ პრობლემს გვაქვს ჩვენ, რომ ითუფლებები არ არის დაცულ სათანადოდ, ზოგადად მგონია, რომ ხშირად სამოქალაქო სექტორი როცა რაღაც ამბავი ხდება, მაშინ ერთვება აქტიურად და არა რაღაც დროში დალაგებული, ვთქვათ,
არა მხოლოდ სამოქალაქო სექტორი.
ხადია, ეხლა ბოლო მოვლენებიც აჩვენებს, რომ შეიძლება რაღაც დღის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა სხვა თემამ ისე ჩაანაცვლოს, რომ მეორე და მესამე დღეს ბევრს არავისის აღარ ახსოვს და აღარ უბრუნდებოდეს. ამიტომაც არის ადვოკატირების ნაწილი და ეს კამპანიების აგება თავის თავში გულისხმობს იმას, რომ ხელისუფლებას ყოველდღე უნდა შეახსენონ, რომ მათ თავი კომფორტულად არ იგრძნონ. მე როცა საუბრობდი მათ შორის გამგებლობასთან, ჩემს ხედვაზე იქ ღიად ვამბობდი, რომ ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ყველაფერი, რაც კანონის ფარგლებში, ეს იქნება ახალი ტექნოლოგიები, სოციალური ქსელები, ყველაფერი, სადაც ფიზიკურად ვერ ვიქნებით, უნდა ვიყოთ სხვა ფორმით ჩვენ წარმოდგენილი, ისე რომ ხელისუფლებამ თავი არ იგრძნოს კომფორტულად. თუ ჩვენთვის ადამიანის უფლებების დაცვა არის ნომერი 1 პრიორიტეტი, ეს უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი.
სხვაგვარად ეგ არ ხდება, კი. სულხან სალაძეა, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი დღეს, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ახლად არჩეული თავმჯდომარე და შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა, რა თქმა უნდა, 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ერთი მსმენელი არის ხაზზე უკვე და თუ შეიძლება მოусმინოთ. გამარჯობა.
გამარჯობა თქალბატონინო, მოგესალმეთ თქვენ და
გამარჯობა.
გამარჯობა. აი რაღაცა ორი რამე მაინტერესებდა. ჩვენ თქვენმა სტუმარმა აღნიშნა, რომ დაფინანსება ხდება სახელმწიფოს გრანტებით, ხელმძღვანელო და რამეც ხელმძღვანელოს საზღვარგარეთთან დაფინანსებით და დასავლეთ ევროპისა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში. აი მე რა მაინტერესებდა, როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატები და აი რუსეთ შორის რო წარმოიქმნეს ბრძოლა აი ამ საინფორმაციო სამსახურების დაფინანსება და დაკავშირებით, იქ ამერიკამაც და რუსეთს მათ ის ქვეყნები, რომლებიც ის ორგანიზაციები, რომლებიც ფინანსდებიან სხვადასხვა ქვეყნებთან, გამოაცხადა უცხო ქვეყნის აგენტებად, რა თუ მათ აბრალებენ ამ ქვეყნების ინტერესების გავლენასა და მობირებას. და აი ამ შემთხვევაში ანალოგიური ეჭვი ხდება, რომ ის მხარე ქვეყნის, ის ორგანიზაცია, რომელიც დაფინანსებას ღებულობს იმ დაფინანსებისგან, ვინც ესე იგი გადაუხადა, მისი დავალება უნდა შეასრულოს. ხომ ასეა? და რამდენად ხიფაისას მირა ქვეყნის ინტერესი აღნიშნა, მაგალითად ტყიბულის მეშახტების დაცვა და სხვები, ამაში საქმეობა, მაგრამ ეს ხომ არ არის შეკმა უბრალოდ, რომ თავისი მერე დამკვირვებელს საუბრო მნიშვნელოვანი ამოცანები გასცა? მეორე კიდევ, აი როდესაც აღნიშნათ, ხომ, მაგრამ გამოცდილება გვიჩვენს, რომ ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია, განსაკუთრებით იურისტთა ორგანიზაციაში მოსული ახალგაზრდები, ბოლოს გადადიან ის სამთავრობო ორგანიზაციებში და იქ მერე ავიწყდებათ ის პირობები და ის საქმეები, რასაც ასრულებენ, როცა არასამთავრობო. და აი ეს ხო ტრამპლინით ხო არ გამოდის იმ მთავრობაში გადასასვლელად, რომ მერე განახორციელონ ის მიზნები, რაც მათ მისცეს დამკვეთება. და აი აქაც ხდება უკვე კონფლიქტი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებსა და დამკვეთებს შორის.
ეთილი, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზარის
საზოგადოებაში.
განვასხვავებდი ნამდვილად შტატებისა და ახლა მის განხილვას ვერ შევუდგებით რუსეთის თავრობების ამ ნაბიჯებს, თუმცა ახლა ვეღარ შევუდგებით დაწურლებით ამაზე საუბარს. ხო, სმენელმა არ დაზუსტა რა წარმოუდგენია ამოცანად იმ დონორებისა და დამკვეთისა.
მე მარტივად აი სმენელს ახსენა აქ იგივე მეშახტეების თემა, რომ ახსენეთ და უამრავი, როდესაც საი აქტიურად მუშაობდა იგივე საქტრისის საკითხთან დაკავშირებით, არ ამგონია რომ ეს იყოს ის თემა, რომელიც რომელიმე თქვა დონორისთვის პირდაპირ ინტერესის საგანი იყოს მისი პოლიტიკის გასატარებლად.
ხო, შეიძლება ასეთებსაც აკეთებთ, მაგრამ
კი, ჩვენ გვესმის რომ აი მაგალითად შეიძლება ასეთებსაც აკეთებთ, მაგრამ ხომ ემსახურებით ვიღაც ინტერესს, მაგრამ რა არის ეს ვიღაცის ინტერესი, ამას ვერასდროს მე ვერ მისმენ. თუ ამბობენ ეს რა არის ვიღაც ინტერესი, ეს არ ეფუძნება არც კვლევებს, არ ეფუძნება არც ოფიციალურ ინფორმაციას. ეს არის ჩვეულებრივი იმ კატეგორიის ინფორმაცია, რომელიც მათ შორის რუსული მედიის საშუალებით ვრცელდება ძალიან ხშირად და არის პროპაგანდისტული ინფორმაციის ნაწილი, რომ ყველაფერი რაც არის დასავლეთიდან წამოსული არის ცუდი. ამავე დროს ჩვენ ძალიან მოგწონს ევროპაში თქვა ცხოვრების წესი, ის დალაგებული ქუჩები, მოწესრიგებული თქვა ინფრასტრუქტურა, ყველაფერი. ეკონომიკა, როდესაც პირველად ჩადიხარ და ღებულობ კულტურულ შოკს, არ დაფრინავს თქვა პოლიტენილის პარკები ქუჩაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს მოგწონს, მაგრამ ის თუ როგორ უნდა მივაღწიოთ ამას და რატომ არის მნიშვნელოვანი სამოქალაქო პასუხისმგებლობა და სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობა, როცა ამ საკითხს ვაყენებთ, რომ მხოლოდ ჩვენი ჩართულობით შეიძლება ამის მიღწევა, ეს აღიქმება უკვე მეორე სხვა პრობლემა.
მოდით ვთქვათ, აი რა არის დონორების მიზანი. აქ ტრამპლინიც ახსენებს, მაგრამ საია ძალიან დიდი ორგანიზაცია დღესაც, მრავალი წელი არსებობს ეს ორგანიზაცია და რა თქმა უნდა მისი წევრები
ბუნებრივად ვერ იქნება ყველა ორგანიზაციაში, იმიტომ რომ ეს ორგანიზაცია დაფუძნდა
ხელისუფლებაში,
მე ვარ 12 თავმჯდომარე ამ ორგანიზაციის, იყო შემთხვევა, რაც ვთქვათ, იგივე ანანაცვლიშვილი, რომელსაც დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო გაწეული საქმიანობისაც, 3 წლის განმავლობაში იყო, კახა კოჟორიძე იყო 2 წლის განმავლობაში, მანამდე თამარ ჯუგოშვილი იყო 2 წლის განმავლობაში, სულ ადრე დავით უსპაშვილი ვილი იყო იქ სხვები კიდევ. ანუ ბუნებრივია, რომ ადამიანები რაღაც ეტაპზე ასრულებენ თავიანთ საქმიანობას და ამაში ცუდი არაფერი არ არის. პირიქით, მე მგონია, რომ თუ კი 20 წელი ერთ და იგივე ადგილას მუშაობს, ეს არის ცუდი ადამიანისათვის, იმიტომ რომ ყოველთვის საჭიროა პროგრესი, განვითარება. ვერც იმას ვერ დავეთანხმები, რომ როდესაც ხელისუფლება შედასულა ხდება ამ ადამიანების, ისინი ყოველთვის უკვე რაღაც სხვა პოზიციებს იცვლიან. მე არ დავიწყე პერსონებით საუბარს, მაგრამ არაერთი საიას მენეჯერულ გოლში ნამუშევარი ადამიანი შეიძლება გავიხსენო, რომელიც დღემდე აქტიურია და დღემდე პრინციპულად იცავს ადამიანის უფლებებს და მათი შეფასებები ყოველთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ანგარიშის გასაწევი. ასე რომ ეს ლოგიკურია, არაფერი გასაკვირი იმაში არ არის, თუ კი რაღაც ეტაპზე ადამიანები თვლიან, რომ ხელისუფლებაში უნდა გადავიდნენ და სამომსადონ მათ თავიანთი ბედი.
მანო სულხან, მსმენელს შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებია ეთერში და საიას თავმჯდომარე სულხან სალაძეს ველაპარაკებით დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ლაპარაკობთ ამ ორგანიზაციის საქმიანობის პრიორიტეტებზე, ლაპარაკობთ ახალ თავმჯდომარესთან ერთად. პირადად თქვენზე რა იქნება დამოკიდებული თქვენი აზრით? სხვადასხვა გვარი თავმჯდომარეები ყავდა საიას.
ერთი ხრი
ქალებიც
ასებიც ძალიან კარგია და
სხვადასხვა იყო გამოწვევებიც.
კი, ცხადი გამოწვევა სხვა იყო და მე ანუ რისკმაც მინდა ეხლა 9:30-ს იწყებ თავმჯდომარედ მუშაობას, რაც არ უნდა ვთქვა დიდი კონტაქტი გქონდეს ორგანიზაციასთან და იქ ვთქვა გაკავშირდეს წლები, ან თუნდაც მეტნაკლებად მაღალი საზოგადოებრივი ცნობადობა, აბსოლუტურად სხვა რაც პირველ დღეს იწყებ შენ თავმჯდომარის პოზიციაზე მუშაობას, გუშინდელი დღე ამის ნათელი მაგალითი იყო, არაერთი შეხვედრა პრაქტიკულად ხვალიდან მოყოლებული 27 დეკემბრისთვის ყოველ დღე რაღაც კონფერენციაზე, ღონისძიებაზე. ამავე დროს დიდი ფუფუნებაა, რომ შენ შეგიძლია შენს წინამორბედ კოლეგებთან კონდეს ურთიერთობა და კონტაქტი და ბევრ პრობლემურ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც განსაკუთრებით დასაწყისში შეიძლება იყოს ასეთი წარმოდგენილი, მათგან რაღაც რჩევები მიიღო. თავისთავად თავმჯდომარეზე ბევრია დამოკიდებული, რამდენად სწრაფად მოახდენს ადაპტირებას ამ პოსტთან დაკავშირებით. ბევრია დამოკიდებული გუნდურობის განცდაზე ორგანიზაციაში, რომ ჩვენ ისევ ერთი გუნდი ვართ და რეალურად რასაც ჩვენ ვაკეთებს, ეს ემსახურება დემოკრატიის დაცვას და დანარჩენის სხვა ყველაფერი არის მეორე მესამე ვთქვათ ხარისხის მნიშვნელობის და ასევე დამოკიდებულია რა თქმა უნდა ისიც, რომ საიას თავმჯდომარე თავად უნდა იყოს გარკვეულად მაგალითი არამარტო ორგანიზაციის ისინი არამედ გარეთაც. მე აბსოლუტურად მესმის ის სკეპტიკური ვთქვათ შეფასებები მოქალაქეების მხრიდან, ხშირ შემთხვევაში სამოქალაქო სექტორის მიმართ, როდესაც ხედავთ ბევრი ძალიან თბილი და კარგი სიტყვები მოისმინე ბოლო დღეებში ჩემს მიმართ, იგივე სოციალური ქსელით.
კი, ბატონებს ითვალს.
ამ ეტაპამდე უბრალოდ მადლობაც ვერ გადაუხადე ყველას
და
აქედან გადავხდი ყველას მადლობას და ცხადია მე ყველა ამ პოსტ ჩამოვივლი და აუცილებლად ალბათ ჩაბათი კვირა უფრო ამისთვის ყველას მადლობას გავხდი, მაგრამ ეს მეორე მხრივ კიდევ თქვა ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ შეიძლება დღეს ამ წუთში არაფერი ისეთი არ ხდება, ანუ ისეთი რომელიც დროში იწვება, მაგრამ ჩვენი საქმიანობა აჩვენებს, რომ ძალიან ხშირად შეიძლება ისეთ თემები ამოვიდეს დადგეს დღის წესრიგში, რომელზეც ძალიან სწრაფად უნდა მიიღო გადაწყვეტილება და ამავე დროს გიწევს ბეწვის ხიდზე გავლა. ეს არის რა თქმა უნდა გამოწვევა, მაგრამ მეორე მხრივ არის ძალიან დიდი სიამოვნებაც, რომ შენ გიწევს იმ საქმის კეთება, რომლის კეთებაც გიყვარს. Ну, ერთი რაც ვთქვათ, ნაკლებ ჭყალებში ალბათ ნაწილობრივ აქვს, არის ის, რომ ძალიან ცოტა თავისუფალი დრო ექცევა, პრაქტიკულად აღარ რჩება და სხვა საქმეები, რომელიც შენი ვთქვათ, ინტერესის საგანია, რაღაც დროის განმავლობაში გადაინაცვლებს უკან.
არჩეული ხართ 1 წლის, ხო, ასე წესი, ხო?
ჩვენთან წესი არის ესეთი, გამგეობა 1 წლის ვადით ირჩევს თავმჯდომარეს და შეიძლება ერთად იგივე პერიოდზე სამჯერ იყოს არჩეული მხოლოდ.
რაც იყო ანანას უშილის შემთხვევა.
ანა იყო პირველი თავმჯდომარე, ვინც 3 წლით სამჯერ იყო არჩეული ამ პოსტზე.
მსმენელი ყავს თუ კი დაგველოდეთ, დილო მშვიდობის. ბოდიშს გიხდით ვალოდინეთ ცოტაზე მეტად სმენელი, ბეწვის ხიდზე გავლა ახსენეთ. მე დღეს განგებარ ვეხები კონკრეტულ საკითხებს, რადგან დრო არ გვაქვს ბევრი. ბეწვის ხიდზე გავლაზე როცა ლაპარაკობთ, რასა და რას შორის, როცა აი რაღაც მართლაც ძალიან სწრაფად არის მისაღებად გადაწყვეტილება, რა პოზიციას გამოაქვეყნებთ თქვენ. ყველა ელოდება ამას თქვენი კრიტიკოსიც და მომხრეც.
კი, ელოდება და ამ დროს იგივე მედია ყოველწუთს გახსენებს თავს, რომ აი
კონკრეტულად
ერთი სიტყვა შეიძლება, ერთი სიტყვა შეიძლება იქ იყოს ისეთი, რომელმაც გადაწონოს მთელი დოკუმენტის ან განცხადების თქვა შინაარსი. ამიტომაც მე პირველ რიგში ამას გულისხმობ, რომ იგივე ეს იქნება მედიასთან კომენტირება, კომენტარი თუ ეს იქნება თქვა ოფიციალური განცხადება, ეს ყველაფერი ჩვენთან როგორც წესი გადის დიდ თქვა რევიზიას და მე მაგალითად მიხოთ იმის რომ თავმჯდომარე ვარ, არასდროს არ მეცემ უფლებას, რომ რაღაც ტიპის თქვა დოკუმენტის მომზადების დროს ჩემს თავზე ავიღო ანუ კონტენტზე პასუხისგებლობა თავიდან ბოლომდე და ამაში ჩართული არ იყოს ის ადამიანები, რომლებიც მეტი პროფესიონალიზმით გამორჩევენ ამა თუ იმ მიმართულებით, იგივე თქვა ეს იქნება დისკრიმინაციის საკითხებზე, ეს იქნება საკონსტიტუციოზე, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს ამიმართებით, თვითმმართველობა სხვა და სხვა. საიო ყოველთვის ასე მუშაობდა, რომ გუნდურად ეს ადამიანები არიან ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაზე ჩართული, ვთქვათ, აქტიურად, რომელიც მათ საქმიანობასთან არის დაკავშირებული. ცხადია, საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს თავმჯდომარე და ეს სისტემა ამ დრომდე მუშაობს ორგანიზაციაში. ბუნებრივია,
ხო, ეგ არის პასუხისმგებლობის,
რაც აღნიშნეს, სწორედ ეს არის, რომ ამიტომაც გიწევს გადაწყვეტილებების მიღება. ზოგჯერ შეიძლება მარჯვნივ ან მარცხნივ, მაგრამ უნდა მიიღო გადაწყვეტილება.
სვენელი დაგვებრუნდა დილო მშვიდობის.
დილო მშვიდობისა, მე ალბათ ის მსმენელი არა ვარ, იმიტომ რომ როვრეკავდი სულ დაკავებული იყო და
რომ არ აქვს მნიშვნელობა, გისმენთ.
დიახ, დიახ, ესე იგი მოგესალმებით თქვენ სტუმარსაც, მივესალმები. მე რაღაც განსხვავებული აი წინ ერთი მსმენელიც იყო ჩართული. მე ყურადღებას ვაქცევ აგრეთვე დაფინანსებას, რომ ის მოდის საზღვარგარეთიდან და ძალიან ხშირად უნდა გატარდეს ის ინტერესები, რაც რასაც ესე იგი დამკვათი იძლევა. ჩვენ ვამჩნევთ ამას, ვინც ვართ ასაკოვანი ხალხი და რაც გამკვირვებია ხოლმე, ხო მყავს იურისპრუდენციაში ხარისხი დაცული, ძალიან კარგი პრაქტიკა გავლილი, ესე იგი ლექტორები, მაგრამ როცა რაიმე საკითხზე არის საჭირო კომენტარი, ეს ჩვენი ჟურნალისტები წავლენ, წამოვლენ ყველაფერს ახალგაზრდა იურისტებს. მე სხვა ჩვენ რადიო შეც მითქვია ეს, რომ სხვა იმ კომპეტენტურებს, რომელიც არიან მნიშვნელოვანი ქსა
გაგიწურება,
ხო, რატო არ ვეკითხებით მე?
მესმის, რასაც ძანებ. ერთ კითხვას, ხო, ბოდიშს გიხდით?
უსურებს წარმატებას, მაგრამ მართლაც ასეა. ჩვენ ვამჩნევთ, ესე იგი,
ერთ
თავისი ტრადიცია აქვს და ისეთი საკითხი, რომელიც არ არის ერთში აღმოცენებული და რაღაც ნაკარნახებსაც გავს, ამასაც ვამჩნევთ ჩვენ.
ერთი დაასახელეთ, დრო აღარ არის მეტი. ერთი დაასახელეთ, რას ამჩნევთ?
ტენდენციურები რო არ იყვნენ და ერის ინტერესები, ეროვნული ცნობიერება რომ იხემძღვანელოთ. აი ეს გვინდა.
დიდი მადლობა ზარისთვის, საუბრის ბოლოს დაგვეწია მსმენელი, რას ეტყოდით? ისევ სკეპტიკოსი არასამთავრობოების მიმართ.
აი ეხლა თქვენს კითხეთ ერთი რომელიმე რო დაესახელებინა გაცილებით.
და ახლა შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ.
კი, შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, მაგრამ როცა ლაპარაკობენ იგივე ეროვნულ ინტერესებზე, სად არის ეს ეროვნული ინტერესები, სადმე ეს ოფიციალურად მიღებული, აღიარებული, დამტკიცებულია.
და რატომ არ არის ეროვნული ინტერესები ის რას
დასახელებია, მაგრამ მე არ ვიცი ეხლა ვინ რას თulis ამ შემთხვევაში ეროვნულ ინტერესად. ჩემთვის ბევრად მნიშვნელოვანია მათ შორის ისო საზოგადოებრივი ტრანსპორტი იყოს მოწესრიგებული და ესეც ეროვნული ინტერესი მგონია ჩვენთვის, რომ თუ გვინდა მართლა ნორმალური ცხოვრება,
ესეც
ერთნაირი და ნაგავს რო არ უნდა ვყიდეთ ქუჩაში, ამას არც გარდაფინანსება ჭირდება და არც სხვა მსგავსი.
ხვისი ბიზნესები და ამოცანა.
მთავრობა არ უნდა გადადებდეს ყოველწლიურად იგივე საწვავის ხარისხის გამჯობასებაზე გადაწყვეტილებებს და რეგულაციებს და იგივე თქვა სატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური გამართულებასთან დაკავშირებულ რეგულაციებს.
აი, სხვა თემებზე გადახვით, ამაზე ჩვენ ვილაპარაკებთ აუცილებლად ჩვენს ეთერებში. ძალიან დიდი მადლობა კეკი არ წარმომედგინა რომ ასე დავასრულებდით ტექნათარიელები თქვენთან საუბარს სულხან სალაძე საიას თავმჯდომარე იყო დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების პირველი ნაწილის სტუმარი დიდი მადლობა წარმატებებს